Бишкекте саат 8 Оодо Азаттык. Саламатсыздарбы, таңкы азаттыкты баштайбыз. Студияда мен Айда Касымалиева. Бүгүн 26 январь, жекшемби, 6-дагы программабызда.
11 адамдан турган топтун чек араны кандай себептер менен бузуп киргени белгисиз бойдон калды.
Мен азыр шаарыбыздагы дарыканалардын биринин алдында турам. Азыр кирип бул жактагы жалпыга белгилүү болгон ампицилин антибиотиги кандай сатылат? Рецепт менен сатылабы, рецепт менен сатылабы, ошону сурамакчымын.
Экспедициябыздын учурунда ушул алоокенин тарыхта орду бар адам экендиги билинип атат.
Андыктан биздин толкундан четтебеңиздер, алгач жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлардын топтому. Киевте дагы бир митингчи көз жумду. Украин бийликтери Киевте өтүп жаткан кагылышуулардын дагы бир катышуучусу ооруканада каза болгонун тастыкташты. Ал арада Киевтин борборунда өтүп жаткан митингтин катышуучулары акциянын лидери Дмитрий Булатов тууралуу маалымат үчүн 10,000 доллар сыйлык жарыялашты. Булатов 23 январга караган түнү жоголгон. Ал арада митингчилер тарабынан кармалган 2 милиция кызматкери бошотулду. Бул тууралуу Украинанын ички иштер министри Виталий Захарченко билдирди. Анын айтымында милиция кызматкерлери учурда ооруканада. Египеттеги кагылышууларда 7 адам наут болду. Ишемби күнү Египеттин бир нече шаарларындагы кагылышууларда кеминде 7 адам мерт кеткени кабарланууда. Өкмөткө каршы акциялар мурдагы президент Хосни Мубарактын кетишинин 3 жылдыгына карата уюштурулууда. Ирактын чыгышында 3 бомбанын жарылуусунан 6 адам көз жумду. Жардыруулар шииттер жашаган Багуба шаарынын жанында орун алды. Полициянын маалыматы боюнча наут болгондордун 5-өсү бир үй бүлөнүн мүчөлөрү болгон. Женевада Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлчүлүгүндө Сирия өкмөтүнүн жана оппозициянын өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсү өттү. Жолугушуу Сириядагы чыр чатакты жөнгө салуу боюнча жыйындын алкагында Бириккен Улуттар Уюмунун жана Араб өлкөлөрүнүн лигасына атайын элчиси Лагдар Брахиминин катышуусунда өттү. Сирия өкмөтүнүн делегациясын Сириянын тышкы иштер министри Валид Аль-Муаллем, ал эми оппозициянын делегациясын Сириянын оппозициялык жана революциялык күчтөрүнүн улуттук коалициясынын лидерлеринин бири Хади Аль-Бахра жетектөөдө. Сириянын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Башар Жаафари Женевада журналисттерге мындай деди.
We came with a positive spirit, an open mind.
Биз позитивдүү маанай менен келдик. Биз башка делегациялар менен бардык темаларды талкуулоого ачыкпыз. Ошондуктан биз бул жердебиз, деди Жафари. Эми Кыргызстандагы кабарлардан, Кытай тараптын демилгеси менен жаз майрамын белгилөөгө байланыштуу Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торугар жана Эркеч там бекеттери 29 январдан 9 февралга чейин убактылуу жабык болот. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмү кабарлады. Ички иштер министрлигинде атайын даярдыктагы полк түзүлдү. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Жоробай Абдраимов Азаттыкка билдирди. Ага премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев катышты. Бул полк өлкөдөгү массалык иш-чараларды өткөрүүдө коомдук тартипти сактоого тартылат. Үч дөбөдөн аң казган тажик күч кызматтары чыгарылды. Мындай маалыматты чек ара кызматынын Баткен облусу боюнча аймактык башкармалыгынан Азаттыкка билдиришти. Маалыматта айтылгандай, 23 январь күнү тажик чек арачылары Баткен районунун үч дөбө айылынын аймагынан көзгө атар аскерлер үчүн аңдарды казып даярдашкан. Айылга өтө жакын келип, Кыргызстан жарандарынын турак жайларына 50 метрдей жакын жерде иш аракеттери болгон. Бул аракет боюнча эки тараптуу чек арачылардын сүйлөшүүсүнөн кийин чек ара сызыгын эске албай, аң казуу иштерин жүргүзгөн Тажикстандын ички иштер министрлигинин кызматкерлери аймактан чыгарылган. Чек ара кызматы куралчан топ Кытайдан келген деп билдирди. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кыргыз чек арачылары белгисиз топтун кайдан келгенин аныктоо максатында окуя болгон аймактарды кыдырып чыкты. Натыйжада кайчы ашуусунда Кытай тараптан келген адамдардын издери жана от жагылган очоктун орду байкалган. Мындан улам чек ара кызматы 11 кишиден турган топ дал ушул ашуу аркылуу Кыргызстанга келгенин билдирүүдө. Батыровторго катталган жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Жалал Абад облустук прокуратурасы 2013 жылдагы июнь окуясын уюштурууга катышты деп айыпталган Кадыржан Батыровтун жубайы Карамат Батыровага таандык жер тилкесин аныктады. Кыргызстандагы Кытай элчилигинин өкүлдөрүнө АКШ Ирактагы чек ара тилкесинде жок кылынган 11 адамдын жасаты көргөзүлдү. Алдын ала текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча куралдуу каршылык көргөзүү учурунда жок кылынган топ уйгур тектүү Кытай жарандары болушу мүмкүн деген божомолдор тастыкталды. Аталган топ Кыргыз-Кытай чек арасынын кайчы ашуусу аркылуу өтүп келгени дагы аныкталды. Бул аптанын орчундуу окуясы болгон Кыргыз-Кытай чек арасындагы кагылыштын жагдайлары жана алардын чек араны бузуп киришинин себептерин аныктабай туруп, топтун жок кылынышы коомчулукта күдүк ойлорду жаратты. Ошондой эле бул жумада парламент коопсуздукту чыңдоо үчүн чек ара тилкелеринде жашаган жарандардан чек ара сакчыларды түзүп, аларды куралдандыруу боюнча мыйзам долбоорун биринчи окуудан жактырды. Жуманын негизги окуяларына кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сереп салды.
11 адамдан турган топтун чек араны кандай себептер менен бузуп киргени белгисиз бойдон калды. Акширак, бедел жана кайчы ашууларын тик учак менен текшерүү учурунда ал топтун Кыргыз-Кытай чек арасынын кайчы ашуусунан өткөнү белгилүү болду. Кайчы ашуусунда чек араны бузгандардын издери жана от чаккан жери табылган. Мына ошол жок кылынган кылмыштуу топ уйгур сепаратисттери болушу мүмкүн деген божомол айтылды. Анткени кыргыз чек ара өкүлчүлүгү Кытай тарап менен байланышканда сепаратисттик уюмга шектелгендер чек арадан 90 чакырым ары жактагы Турпан ооданына караштуу Ушу деген айылдан чыгышы мүмкүн деген маалымат алышкан. Чек ара кызматынын төрагасынын милдетин аткаруучу Райымберди Дүйшөнбиев бул туурасында мына буларга токтолду.
Сыртынан караганда бардык 11 адам уйгур улутуна таанык адамдар болгон. Ал жерде өзү менен кошо болгон каражаттарын айтып кетсек 10-15 метрлүү ар биринде жип болгон, бая тоодон бийик тоодон өткөнгө ар биринде пычак болгон, ар биринде маскалар болгон. Ошол чек арадан 90 километр алыс жерде алардын Ушу деген шаарчасы бар экен. Ошол Ушу шаарчасында ошол уйгур сепаратисттеринин уюмдарына кирген адамдар бар көп деп айтышты. Булар ошол жактан уголовный ответственность качып Кытай тараптан правоохранительный органдары буларды куутуп ташы мүмкүн.
Кыргыз-Кытай чек арасын бузуп өткөн топту биринчи жолу Акширактагы Пикердик тилкесинде аңчылык коомунун жетекчиси Александр Барыкин кезиктирген. Бул тууралуу Барыкин өз кезегинде Акширак жана Карасай чек ара тозотторуна маалымат берген. Ошондой эле чек ара бузуучулардын экөөн мурда кабарлангандай чек арачылар эмес, мергенчи Барыкин каршылык көрсөтүү учурунда атууга үлгүргөнү аныкталды. Андан кийин саны жагынан артыкчылык кылган кылмыштуу топ Барыкинди кармап мууздап салган. Анын аңчылык куралын тартып алган бул топ андан соң Пикердиктагы ээн калган кыштоону ээлеп алган. Окуя болгон жерге жетип барган чек арачылар андагы кылмышкерлерди 5 саатка чукул камоого алып колго түшүп берүү талабын койгон. Бирок мындай талап аткарылбаган соң кыштоонун ичине жашырынгандар толугу менен жок кылынган. Алардын жанынан тартылып алынган мылтыктан сырткары бычак, аркан, видеокамера жана жеке тиричиликке керектүү буюмдар табылган. Адатта кесипкөй жоочуларга таандык жардыруучу заттар жана заманбап ок атуучу куралдар алардын жанында болгон эмес. Мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Субаналиев чек арачылар аларды тирүүлө кармай алышпаганын сынга алды.
Негизи куралы жок. Ушунча 11 киши биздин чек арадан өтүп келгенден кийин биздин Кыргызстандын коопсуздук маселесин чечиш үчүн да аларды тирүүлө алыш керек болчу да. Анан сураш керек болчу. Эмне себептен келди деп. Бул биринчиден улуттук коопсуздук менен чек аранын негизги милдети.
Ошол эле кезде Пикердиктагы бул операцияны жетектеген чек ара кызматынын төрагасынын милдетин аткаруучу Райымберди Дүйшөнбиев мындай дооматка макул эмес. Анткени башында кылмышкерлердин жанында жардыруучу зат жана курал жарак болушу мүмкүн деген шек болгон. Ошондой эле чек арачылардын айтымында курчоодо турган ал топтун караңгы кирээр менен из жашырып кетүү мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаруу зарыл болгон. Райымберди Дүйшөнбиев мына ошондуктан тобокелчиликке барууга мүмкүн болбогонун айтты.
Анан булардын куралы жок деп айтканга болбойт. Мен жогоруда айтып кеттим, ар биринде пычак болгон, ар биринде керектүү экипировкалар болгон. Андан кийин булар баягы кепин, ар биринде даяр кепин болгондон кийин булар бардык нерсеге даяр болгон да. Булардан ар нерсени күтсөк болот эле.
Кыргызстандын аймагына кирип келген уйгур тектүү Кытай жарандарынын бул тобу кандайдыр бир экстремисттик же сепаратисттик уюмдарга таандык болгонбу деген суроонун башы ачык бойдон калды. Аскер эксперттеринде алар Кыргызстандан курал алып кайра Кытайга өтүшү мүмкүн эле деген божомолдор бар. Ошол эле кезде бул топ Кытай бийлигинин куугунтугунан качып Кыргызстандан башпай негиздеген кадимки качкындар болушу мүмкүн деген божомолдор да айтылды. Анткени Синхуа агенттигинин маалымдашынча соңку мезгилде Кытайда уйгур жарандары менен полициянын бир нече жолку кагылышуулары катталган. Кыргызстандагы уйгур диаспорасынын мурдагы жетекчиси Дилмурод Акбаров аталган топ Кытай бийлигинин кысымына чыдабай чек араны бузуп өткөн кадимки жөн жай уйгурлар болушу мүмкүн деген пикирде.
людей довели до этого состояния.
Кытайда учурда уйгурлар жөнөкөй эле мешитке кирсе деле кысымга алып куугунтуктап жатышат. Чегарадан өткөндөр мына ушундай куугунтуктан качкандар деле болушу мүмкүн. Ал эми эмне үчүн куралдуу каршылык көрсөттү деген суроого алар кыргыз чегарачыларынын колуна түшкөндө Кыргызстан Кытайга өткөрүп берип коймок. Эгер Кытайга барса кыйноого кабылып атууга кетмек. Ошондуктан алар колго түшүп берүүнүн ордуна өлүмдү тандашы мүмкүн.
Просто пошли на смерть, потому что в Китае было бы хуже.
Чекара тилкесиндеги кагылышууда жок кылынган 11 адамдын жасаты кара колго алынып келинген. Ал жака Кытай элчилигинин өкүлдөрү барып, Кыргызстандын тергөө органдары менен биргеликте жок кылынган топтун мүчөлөрүнүн өздүгүн аныктоо боюнча иликтөө иштерин башташты. Жасаттарды текшерүү учурунда алар уйгур улутунун түспөлүндөгү 25-30 жаш курактагы адамдар экени аныкталган. Иликтеп тактоо иштериндеги атайын эрежелерден соң жок кылынган топтун мүчөлөрүнүн жасаттары Кытай тарапка өткөрүлүп берилмекчи. Кытай элчилиги алардын ким экени жана кандай максатта чекарадан өткөнүнө байланыштуу маалыматтарды кыргыз тарап менен бөлүшүүгө убада берген. Соңку мезгилдерде чекара тилкелериндеги мындай жагдайлардан улам парламент чекара коопсуздугун чыңдоонун жаңыча чараларын иштеп чыгууга киришти. Бул боюнча жаңыдан иштелип чыккан мыйзам долбоору чекарада жашаган калктын арасынан чекара сакчыларын иргеп алып, аларды куралдандырууну карайт. Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев мыйзам долбоору чекара коопсуздугун чыңдоону гана эмес, калкты жумуш менен камсыздоону да ичине камтый турганын айтты.
Чекара сакчысы булар кимдер? Чекарага жакын жайгашкан айылдардын тургундарынан болот. Алар ошол мамлекеттик чекара кызматы менен келишим түзүшөт. Мамлекет чекара кызматы ушул жарандарга чекаранын бир бөлүктөрүн бөлүп берет. Кайсы бир убакытта ушул чекараны сен кайтарасың, ушул чекарада сен көзөмөлдөйсүң деп. Маселе бул жерде ушул чекара сакчысына курал берилет, бирок мындай байбоо эмес кызматтык курал берилет. Ага эми ал жерде өзүнчө бир талаптар коюлат ушул чекара сакчысына.
Бирок ошол эле кезде чекара кызматы бул мыйзам долбоору башка мыйзамдарга кайчы келерин айтып, андай демилгеге каршы чыкты. Чекара кызматы коомдук жардамчылар менен буга чейин эле иштеп келгенин мисал келтирген башкы чекарачынын милдетин аткаруучу Райымберди Дүйшөнбиев караламан калкка курал берүүгө каршы.
Бул мыйзам колдобойм. Эмне дегенде бул пограничный уполномоченный бизде бар. Бул пограничный уполномоченныйлардын баягы тапшырмасы ошол жердеги чекарада болгон маалыматты убагында берип, чекарачыларга убагында айтып, ошол чекарада болгон чырсатактарды жоюуга жардам берип, андан кийин ошол жерде авторитети бар адамдардан биз алып атабыз да. Бизде бүгүнкү күндө 91 пограничный уполномоченный бар. Ошол азыркы убакка жетиштүү, анан буларга курал жарак берген дереги жок. Эмне дегенде булар ошол жерде чекарачылар менен бирдикте иштейт.
Чегаралаш тилкелерде чегара чатактары көп катталып жаткандыктан мындай демилге көптөн бери эле көтөрүлүп келген. Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов жергиликтүү калктын арасынан чегара сакчыларын даярдоо каражатты үнөмдөп, бирок чегараны натыйжалуу кайтарууга өбөлгө болмок дейт.
Аны мындай эле жөнүндө курал берип койсо, конечно, кооптуу болот. Элдик дружинага жазып атканда туш келдин эле жазбаш керек ал жерде. Ал жерде текшерилип, анан ал дружинага эме алыш керек. Себебиден жанагы психологический равновешение ошондой болуш керек да эми. Ден соолугу, психикасы, ден соолугу жакшы адамдар болуш керек. Аны мыйзамдаштырып, ошол мыйзамда бүт бардыгы тартибин куралды кантип бериш керек, кандай шартта бериш керек, анан кандай колдонуш керек, ошонун бүт бардыгыны жазып чыгыш керек да ошол жердечи. Анан кийин ошол народный дружина кылып туруп, пограничниктерге, чекарачылардын заставаларга мындайча айтканда закрепить этиш керек, байлап ошол жерге. Вот, анан кийин ошол катышкандарга кичине жеңилдик бериш керек да, социалдык. Мисалы жер салыгынан бошотсо болот, анан кийин электр энергиядан 50% жеңилдик бериш керек.
Аталган мыйзам долбоору парламентте биринчи окууда жактырылды. Бирок ошол эле кезде аскер эксперттери жергиликтүү калктын арасынан чыккан сакчыларга курал берүүдөн мурун өкмөт бул өксүктү келишимдик негиздеги иштөөчү кесипке аскер адамдарын тартуу менен чечсе болмок деген ойлорун айтышууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек. Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
11 январдагы Аксай окуясынан кийин чыңала түшкөн кыргыз-тажик чек арасындагы талаштуу маселелерди чечүүнүн жолдорун учурда эки өкмөт тең издеп жаткан учур. Чек ара маселелериндеги талаштардын түпкү себептери, аны чечүүнүн жолдору тууралуу өз ойлорун Азаттык менен чек ара маселелери боюнча ири адис, окумуштуу жана элчи Саламат Аламанов бөлүштү. Интервьюну Бишкек студиясында кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Саламат мырза, биз ушул кыргыз-тажик чек арасындагы бүгүнкү жагдай тууралуу бир баяңызды берсеңиз деп чакырып атабыз сизди. Кандай дейсиз? Январда келип чыккан чатактын түпкү себеби эмнеде?
Эми бүгүнкү күндө түзүлгөн жагдайды өтө өкүнүчтүү жагдай деп баа берсек болот. Себеби буга чейинки өкмөттүк аралык иштерде бири-бирин түшүнүүчүлүк жагдайы түзүлүп, чек ара маселесин ушул эки тараптын кызыкчылыгына чечүүгө мүмкүнчүлүк бар деп эсептеп келатканбыз. Өкмөттүк делегациялардын акыркы жолугушууларында деле ошондой маанай түзүлгөндүгү жөнүндө айтылган эле. Анын капысынан 11 январда жанакындай кан төгүүгө чейин барган жаман окуя болуп кетпедиби? Эми бул жалпы эле Фергана өнөрүндөгү чек араларга бара бара көнүш адатка айланып бараткандай болуп атат да. Бул бир гана тажик эмес, берки башка кошунабыз менен дагы чек араларда ушундай окуялар болуп аткандыгы бул жакта өтө орчундуу иштерди жүргүзүүгө мажбур экендигин белгилейт эки тараптардын тең эле. Мына жайында ушул Тажикстан менен эле Каттатуз деген жердеги нефть ала турган жердеги чырдагы болуп өттү эле. Ошондагы бул эки тарап эптеп септеп басып койду деп айтууга мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Эми негизинен алганда биздин Фергана өрөөнүндөгү чек аракчылардын баары эле ушул чек араны такталбагынан келип чыгып атат. Мына ошол элдин жашоо шартын жакшыртуу максатында тараптар ушу өзлөрүнүн элине жол салып берели дейт, каналдарды куруп, арыктарды салып берели дейт, кеңиштетүү иштерин жүргүзүүгө дагы аракет кылат, жерлерди өздөштүрүүгө аракет кылат. Бирок ошол иштерди жүргүзүүнүн алдында чек аранын өзү такталмайынча азыркыдай чырлар чыга бериши көрүнүп турган эле жумуш болуп атат да.
Эми Аксай маселеси чыгып атпайбы? Мисалы Кыргызстан тарабы айтып атат, Тажикстанга тиешеси жок, талаштуу жерлерди басып өтпөйт деп. Тажиктер айтып атат, жок, булар талаштуу болуп турган жерди жол салабыз деп 2008-жылы макулдашууну бузуп атышат деп атышат да. Кимисиники туура?
Эми негизинен айтканда эки тараптык деген туура да. Мына бул жердеги татаалдык ошондо болуп атат. Эки тарап тең өзүнүн позициясын жанакындай белгилүү бир макулдашууларга, сүйлөшүүлөргө байланыштырып айтып атпайбы? Чоң негиз бул жерде ошол жана айтылып аткан аймакта чек ара боюнча сүйлөшүүлөр жүрө элек. Башкача айтканда ошол тарапка делегациялар келип өзлөрүнүн пикирлерин алмашып жердин кимге тиешелүүлүгүн аныктагандай эмес, жана чек аранын сызыгын тактап кандайдыр документтерге кол койгон эмес да. Эми эки тараптын таянган жүйөлөрүндө биз тарап 1958-59-жылдардагы паритеттик комиссиялардын макулдашкан документтерине таянып айтып атабыз, бирок алар тилекке каршы жалпы мыйзамдык жол менен бекитилбей калгандыгы өкүнүчтүү болуп атат да.
Ал эми ошол жолку жана паритеттик келишимдер бекитилбей калган.
Бекитилбей калган да. Ал ушул комиссиянын деңгээлинде макулдашылгандагы ушу биздин өкмөт бекиткен менен Тажикстандын Ленинабад областынын эле деңгээлинде макулдук берилген да. А эми бул чек ара так болду деген ишти аткарыш үчүн парламенттер бекитип, ошол кездеки мыйзам боюнча Советтер Союзунун Верховный Совет деген эки палатасы карап чыгып бекитиш керек эле. Мына ошондон кийин административдик чек аралар өзүнүн мыйзамдык күчүнө ээ болмок. Мына ошол процедуралар жүрбөй калгандыктан жанакындай чыр келип атат. Биздин кошуналар өзлөрүнүн ыңгайын карап 1924-27-жылкы, тактап айтканда 1925-жылкы март айында Борбордук аткаруу комитети тарабынан кабыл алынган чек араны пайдаланышыбыз керек деп атат да. Ошол 25-жылкы чек ара калыптанды дегенибиз менен ал формалдуу болуп калган. Кийинки чарбалык жашоодо азыркы жерлерде кыргыздын колхоз совхоздору, чарбалык уюмдары пайдаланып келген. Биздин коңшунун чарба жүргүзүүсү бир күндө болгон эмес да. Бул жагдайын караганда ал жер биздики, экинчи жагын караганда жанакы документтер боюнча алар өзүнүн претензияларын коюп атат да. Ошондуктан негизи бул маселени чечип бүтмөйүнчө жанакы жердеги чарбалык иштердин баарына эки тарап тең бири бирине тоскоолдук кыла берет.
25-жылкы келишимди формалдуу дегенди кандай түшүнсөк
болот? Бул келишим болгон эмес, ал борбордук аткаруу комитетинин токтому болгон. Ушул ишти аткарып жаткан адамдарга берилген тапшырма боюнча алар Орто Азия чөлкөмүндөгү чек араларды жазып чыгышкан да. Бирок алар жазып чыккандан кийин деле көп талаштар боло берген. Мына 89-жылга чейин эле ошол талаштар үзүлбөй келген. Улам-улам паритеттик комиссиялар түзүлө берген да. Ал ошол бир кезде кабыл алынган чечимдин терең болбой калдыгандыгында, баардык жагдайды эске албагандыгында болуп жатат. Ошол кездеки чек бөлүштүрүүнү улуттук аймактык чек бөлүштүрүү деп атаган болчу. Ошол улуттук аймактык чек бөлүштүрүүнүн принциптерин карманып бөлгөндө мүмкүн азыркыдай терең чырлар болбойт эле. Ошол принциптер айрым жерлерде сакталбай калгандыгынан кийинки чырлар деле ушул Совет Союзунун учурундакы чарбалык чырлар деле жер талаш, суу талаштар деле ошону менен байланыштуу болгон. Акыркы окуялар деле ошонун уландысы.
Азыр айтып атышат, мурда Кыргызстан тарап мынчалык такоор берип түсүнө мындай билдирүүлөр жасачу эмес, анан эмнени каалап атат кыргыз өкмөт? Бул ар жагында бир негиз барбы? Айтайын деп атканым, үч жолу мынакей нота жиберилди, элчисин чакырып алды. Ушул жол аркылуу өзүнүн чындыгын далилдей алабы кыргыз тарап?
Эми далилденге аракет кылыш керек. Себеби чындыгында азыр көп нерсе бүдөмүк болуп, бул маселе эмне үчүн чыккандыгы белгисиз да. Жанакындай жагдай түзүлгөн күндө дагы ок атышууга чейин жетпеш керек эле. Өзгөчө чоң огу бар куралдарды колдонгондугу бул чектен чыгып кеткендикти билдирет. Эки тараптын чек арачылары тең эле. Ушундай оор жагдай болгондо тирешип барып эле токтоп калып, элге дагы өзүнө да зыян келтирбеш керек эле да. Өзүлөрүнүн эрежелери боюнча деле компетенттүү органдардын чечимин күтүш керек эле. Анан жанакынтип атыша кеткендигинин ар жагында көп суроолор жатып калып атат да. Ким билет, чындыгында эле ошондой команда болгонбу? Же каны кызуулук менен түзүлүп калган жагдайбы? Эки тарап бирдей териштирсе чогу, анан ошону чындыкка жетүүгө болот го. Ал эми ноталарды жибериш мыйзам ченемдүү нерсе. Себеби биз тараптагы жагдайды терең түшүнүүгө аракет кылып атабыз да. Эми жанакы эле акталбаган жерди жолду салып гана аттырсыңар деп атыша кетпей эле сүйлөшөлү дегенде эле сөздөр менен баштаса болот да ишти.
Эки мамлекеттин чек ара маселесин качандыр бир учурда чечер? Канчага созулушу мүмкүн? Биринчиден, анан кандай кадамдарга барышы керек эки мамлекет азыраак талаштар, тобокелчиликти азайтып чечиш үчүн?
Бул дагы дүйнөлүк тажрыйбага таяныш керек да. Ушундай делегациялар полномочияларынын чегине жетип калгандыгын сезет. Кийинки кадамдарга барганга мүмкүн болбой калат. Ошол өтө татаал жерлерге келип да калат иш. Мында саясий чечим кабыл алуу жолу менен гана ишти чечүүгө болот да. Маселени чече турган компетенттүү органдар же адамдар сүйлөшүп өтүш керек дагы, макулдашып саясий чечим кабыл алыш керек.
Президенттердин деңгээлинде.
Эгерде президенттердин полномочиясы болуп, президенттер парламенттин полномочиясы болсо, анда парламенттин атайын өкүлдөрү же өкмөт башчысынын полномочиясы болсо өкмөт башчылары дегендей эле.
Картаны чече албай бир үстөлгө отурганга чейинки жол деле узак болчудай болсо эле, буга караганда.
Бул жерде карта деген өзү жардамчы материал болуп эсептелет. Сүйлөшүүлөрдө негизи жана жазылган документтер. Ошол жазылган документтерди пайдаланып ошонун негизинде чечиш керек. А карта тиркеме болуп калат да. Кээде ал жерде чийини туура эмес болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан баягы негизи карта деп койгонубуз менен ошол протоколдорго таяныш керек. Анда так жазылат.
Кокус чечилбей калган учурда дүйнөлүк практикада кандай? Үчүнчү тарап киригишет да. Мында көп болгон дүйнөлүк практика?
Көп болгон эмес. Дүйнөлүк практикада үчүнчү тарап киригишкен учурлар болгон. Бирок ошол учурлардан кийин эки тарап деле көп учурда ошого ыраазы болгон эмес. Тиги жана колониялдык система бузулгандагы ошол кийлигишүүлөр да, чоң державалар бул жер сеники, тиги жер сеники деп туруп көргөзүп берип койгон. Кийин ошого тең эле нааразычылыктар чыга берет да. Мен эки жыл мурда абдан чоң жыйынга катышкам ушул эл аралык. Ошондо бир 90-дорго келип калган Андерсен деген ушул өмүр бою чек ара менен иштеген адам экен. Ошо киши айткан бизге кайрылып да, эгерде мүмкүн болсо эч убакта ушундай чек ара талашына үчүнчү тарап болуп катышпагылачы. Мен ошондой иштерге аралашып алып, абдан жаман акыбалдарда калып калганмын. Себеби эч убакта эч ким сага ыраазы болбойт, эки тарап тең эле сага нааразы болот экен. Ошондуктан бул жерде эки тарап өз жолун чечиш керек. Ушу аралашууга баягы эл аралык мыйзамдык жолдор бар. Бирок жана тажрыйбалуу адамдар ошондой пикирлерин айтты. Ошондо ал гана эмес, башкалар дагы колдоду да ошону. Башкалар дагы колдоду да ошону.
Чоң рахмат сизге, ишиңизге ийгилик болсун.
Сизге дагы.
Чек ара маселелериндеги талаштардын түпкү себептери, аны чечүүнүн жолдору тууралуу өз ойлорун Азаттык менен чек ара маселелери боюнча ири адис, окумуштуу жана элчи Саламат Аламанов бөлүштү. Интервьюну Бишкек студиясында кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Дарья кечивол ташпасып.
Тууган кыргыздары көйнө мурасты сактаган эл.
6 айлык бала болгондо Манас урушка киргендегиде
35 жыл илгери жарымы Пакистанга көчкөн.
Бузу базүлөр тигилүү боюнча калганда күндүздө качкан болгон, түнүдө качкан.
Нактуу памир кыргыздары бүгүн ара жолдо.
Кыргызстанда менин бир уулум окуй. Биз окшошбандай кой менен, инек менен болбосун, өздөрүнүн аятын кутарсын дейбиз да.
Жаңыл Жусупжандын Улуу Памир 35 жылдыгын Азаттыктан угуңуздар.
Кыргызстандык дарыгерлер антибиотик дарыларды чар жайыт сатып алуудан сак болууга чакырууда. Муну шектүү дарыдан пайдаланган бейтаптардын оорусу күчөп же башка элдеттер козголуп жаткандыгы менен түшүндүрүштү. Калк арасында адамдардын саламаттыгын бизнеске айландырышты деп дарыгерлерди дагы айыптоо күч. Антибиотик сатуу жаатындагы көйгөйлөрдү Бактыгүл Чыныбаева иликтеген.
Мен азыр шаарыбыздагы дарыканалардын биринин алдында турам. Азыр кирип бул жактагы жалпыга белгилүү болгон ампицилин антибиотиги кандай сатылат? Рецепт менен сатылабы, рецепт менен сатылабы, ошону сурамакчымын.
Эки ампицилиндин кандай түрлөрү бар? 0,5 1 грамм.
Ошо антибиотик, маселен, рецепт менен сатылабы сиздерде же мындай эле келип алышса болобу?
Мындай эле келип алсаңар
болот. Рецепт менен сатылбайт, э?
Жок.
Бул дарыканадан сураган антибиотиктин 1 ийнелик шишеси 35 сомдон экен. Бирок сатуучу фармацевт негедир бул шишеге кошуп, аны кандай, кайсы ооруда колдонуу керектигин, сайдыруу өлчөмү, ыкмаларын сүрөттөгөн түшүндүрмө кагазды берген жок. Тескери реакциялары кандай болорун, аллергия сыяктуу оор натыйжаларга барарын билбей туруп, кааласам өзүм өзүм же ооруп жаткан бирөөгө саяда алчудаймын. Дарыканаларда жайнаган антибиотиктер азыр адамдагы илдетти айыктырбай эле кайра күчөтүп, өпкөнүн кагылуусуна алып келип, өлүмгө учурагандар арбуда. Мунун башкы себеби Кыргызстан антибиотиктердин чар жайыт базарына айлануусунда деп кейин улуттук кардиология жана терапия борборунун өпкө оорулары боюнча башка адис профессору Талантбек Сооронбаев.
Азыр мындай акыбал болуп атат. Бизде антибиотик боюнчачы врачтардын арасында да каалаган врач каалаган антибиотикти каалаган учурда бере беришет да. Эми эгерде биздин жарандарды биздин элде алсак, элдин арасында деле каалаган биздин жаран каалаган антибиотигин алып каалаган учурда колдонуп атат да. Бул деген абдан жаман негизи көрүнүш. Анткени антибиотик дарылары бул өтө мындай кылдаттык менен жалаң керек учурда, анан жалаң дарыгердин баягы сунушу боюнча колдоно турган дары да. Дагы бир көңүл бура турган нерсе, эч бир аптека ошол антибиотик дарысын эгерде ошол адам келип рецепт көргөзбөсө аны бергенге акысы жок да. Негизи антибиотик дарылары бул рецепт менен бериле турган дарылар да. Эгерде дарыгер келип аптекага, мисалы мен аптекага барып антибиотикти сурасам, менде эгерде рецепт жок болсо мага да бербеш керек да.
Үй бүлөлүк саламаттык борборлоруна, бейтапканаларга же жөнөкөй эле врачка кайрылган адамдарга антибиотик дарылары 100% жазылат. Жөнөкөй эле жөтөл менен барган жарандарга да жазылган биринчи дары антибиотик болууда.
Ошол эле жанагы жөтөлдү алсак, ошол жөтөл адамдардын где-то бир мен ойлойм бир 90%га жакыны антибиотикке муктаж эмес да. Аларга антибиотиктин кереги жок. Температура болгон адамдардын деле бир 90%га жакынына антибиотик дарысы кереги жок. Изилдөөлөрдүн негизинде жана ич өткөндөрдү деле. Көп учурда ич өткөндө деле антибиотик бере бериштин мындай зарылчылыгы жок, а бирок берилип атат. Аны мисалы врачтар берет, же болбосо адамдар өздөрү эле биринен бирине айтышып эле бирине сунуш кылып, кеңеш кылып эле ушинтип антибиотик ичилип атат да. Мындайча айтканда антибиотик дарысы керексиз учурда тонналап ичилип атат.
Антибиотик дарысы керек эмес учурда адамга берилсе, анда организмдеги жугуштуу микробдордун сакталуу убактысы узарып, оору улам өрчүү берет. Мындан тышкары тери жана булчуңдарда аллергия пайда болот. Ал тургай туура эмес сайылган антибиотик өлүмгө да алып келген учурлар бар, дейт Талантбек Сооронбаев.
Мына менин эсимде бар 3 окуя бар да. Акыркысы бир мындай орто жаштагы аял киши болчу. Терези кадимкидей кызарып, анан мындай иш айтканда чирип, анан сөөгүнө чейин жебир жерлеринде ажыраган мындай оор акыбалдагы бир аял киши болгон. А себеби ага баягы доктурга кайрылганда керек эмес учурда антибиотик жасаганда аны жана ультразвук деп коет го, УЗИ аппараты менен аны көрүшөт экен. Ага пиелонефрит деп диагноз жазат экен да. Бирок ал кишиде температура болгон эмес. Анда температура көтөрүлүш керек. Анда жана заарада өзгөрүүлөр болуш керек. Аны эч ким текшерген эмес. Жөн эле жанагы УЗИ менен көрүшүп эле пиелонефрит деп анан ошого каршы антибиотик жазган да, күчтүү антибиотик берген. Анан ошол антибиотик жардам ал кереги жок болчу антибиотик. Ал жардам бермек түгүл ошол жанагындай оор акыбалга алып келип, анан биз аны дарылаганбыз.
Кооптуу дарыларды врачтын рецепти жок сатууга болбойт деген саламаттыкты сактоо министрлигинин 2 буйругу бар, дейт аталган министрликтин дары менен камсыздоо департаментинин адиси Жаңыл Жусупова. Бирок дарыны тез көчү атайын мыйзамдар жок. Мындан бир нече жыл мурда Түркияда чар жайыт антибиотик колдонуудан улам калктын саламаттыгы кескин начарлап, өлүм житимдер көбөйө берген. Акыры инпоздор менен массалык маалымат каражаттары рецептсиз антибиотик сатууну токтотууга багытталган атайын өнөктүк уюштуруп, азыр бул өлкөдө бир да антибиотик жолдомосу сатылбайт. Дарычылык тарыхында болсо антибиотикти рецепт сатуу деген түшүнүк жок. Азаптуу антибиотиктерди каалагандай колдонуу менен сатууну токтотпосо, өлкө саламаттыгына урулган сокку мындан да оор болорун биздин адистер да тынбай айтышууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Жалабаттык окумуштуу Бекмолдо Чотонов үй бүлөсү менен өнөрлүү, өзү комуз менен залкар күйлөрдү чертсе, 5 уулунун бири ойлоп табуучу. Ортоңчу уулу мультфильм тартат, кенже уулдары Манас дастанын кыраты менен айтышат. Окумуштуунун чыгармачыл үй бүлөсү тууралуу баянды Ырысбай Абдыраимов сунуштайт.
Муз салкын күйсүн комузда коло ойнотуп чертип аткан Бекмолдо Чотонов Жалал-Абад мамлекеттик университетинде окутуучу, физика математика илиминин кандидаты Токтоол Атай Ыбырайдын залкар күйлөрүн чертет. Өзү да күй обон чыгара калып сынактарга катышып келүүдө. Ал комузду студент кезинде үйрөнгөн. 1987 жылы Бишкекте өткөн студенттик жаз короосунун лауреаты болгон. Ошондо фестивалдын жюри башчысы Самара Токтокунова Бекмолдо катышкан Ошмунун комузчулар тобунун жаңылыгына тең берген. Бекмолдо ырда жазат. Бул аткарып жаткан обондуру жай калган кызыл гүлүмсүң деп аталат. Ал убактынын көбүн билим берүүгө, илимге жумшайт. Чыгармачылыкка баш оту менен киришпегендиктен айрымдардан сын да уккан.
Үй бүлөлүк отуруштар, тууган отуруштар болуп калганда суранышат, комузуң ала кел деп. Анан илимий иштер тоскоолдук келтирбейт. Себеби мен чарчаган мезгилде кайра мени сергитет да. Талантты багыш керек дейт го. Менде багууга убакыт жок болуп атат да. А эми ойлоп атам, докторскийди мен ушу быйыл 2014 жашта кылып алсам, анан көбүрөөк менде кененчилик болот да. Анан ошондо талантымды өркүндөтүү же талантымды багууга аракеттен.
Анын өмүрлүк жубайы да илимпоз, илимге кандидаттык ишин жазууда. Экөө 5 уулдун ата энеси, бардыгы мыкты окуйт. Компьютерге бала кезинен үйрөнүшкөн. Балдарынын туну Алтынбек дипломдуу адис, азыр Жалал-Абаддык бир телеканалда монтаждоочу ырдап билейт. Кийинкиси Алымбек студент, бирок компьютерлерди оңдоочу жеке фирма ачкан. Ойлоп табуучу шамалдан, жел тегирменден, күндөн ток алууну, бензинсиз машина жүргүзүүнү кыялданууда. Айнектен жана калың кагаздан түрдүү буюмдарды жасаган. Анын иниси Акылбек 11-нчи класста, бирок жаштайынан сүрөтчү же айкечи болууну эңсеген бала мультфильм тартууга ыктады. Каражат табылса, мектептен кийин чет өлкөлөрдөн билим алып, азыр өлкөбүздө боло элек Дисней клуб ачсам деген тилеги бар. Ушул күндөрү ал компьютер менен кыргыз эл жомогу негизинде 3-чү тасмасын тартууда. Сценарийлерин атасы жазган, азыр иштелген Чокчолой Баатыр тасмасы менен көрүүчүлөрдү мененеткеч жана баатыр болууга чакыргысы келет.
Азыр биз анимациясы бүтүп, үн кошуу менен алекпиз. Окуянын баштапкы этабы тартылып жатат да, баягы Чокчолой кантип токойдо жаныбарлар менен таанышты. Бунун анимациясы өзү бир жумадан бери жасалып жатат. Чоңойгондо өзү адабият жактан өтө чоң салым кошкум келет өзүмдүн элиме.
Бекмолдонун 4-чү класста окуган уулу Айбек атасын тартып математикага шыктуу. Анын иши республикалык конкурста мыкты баланды. Ал сүрөт тартып дастан айтат. 3 жашар иниси Арунбек аны турап Манас айтууну үйрөнүүдө.
Ошо 5 жашыман үйрөнгөм. Мен азыр Манастын төрөлүшүн айтып берем. Эй, бай Жакып балам сөйүнчү. Бүгүн сенин багыңа арттан тулган шер келди. Оң колунда кара кан, кармай түштү ер Манас. Сол колунда сары алтын, устай түштү ер Манас. Кырганын көнү бөлөндү, арт жагында балаңды кара көкчал көрүндү. Энешен тартып бел болот, кара көкча кабылан, алы тодой шер болот.
Бекмолдо чүрпөлөрүн маданият илим билимге үндөө менен дастан айтуунун сырларын да үйрөтөт. Чоңойгондо врач болууну самаган Айбекке чыгыш медицинасына чыйыр салган окумуштуу Ибн Синанын медицинанын канондору тууралуу 10 томдук орусча китептерин Ташкенттен сатып алып келген. Айбектин манасчылык өнөрүн өркүндөтүү үчүн ага атайын кийин тиктирип, мындан ары Жалал-абаддагы таанымал манасчыга шакирт кылып берүүнү туура көрдү.
Манас боюнча үйрөнүп көп катыша берсе, анан компьютерде дагы көп нерселерди айтып атам. Азыр акылга окшоп сен дагы отуруп алып көп нерселерди үйрөнө берсе, жана биринчи кылым ошол компьютердин кылымы. Анан англисчеге көбүрөөк басым жасап, илеми төрттү бүтсө математика жана англиски уклон эки уклонго бөлөт да. Турмуштун эмезине жараша англиски уклонго баразың деп атам. Кече сүйлөштүк.
Бекмолдо докторлук ишин жазып бүттү. Быйыл жактоону үмүттөнгөн ал илимий ишинде кремнийди өндүрүүнүн бир топ жоо ыкмалары тууралуу жаңылыктары бар. Аны Совет доорунда курулганы менен Таш Көмүр шаарында иштебей абалы арсар болуп турган кристалл ишканасында колдонсо болот.
Илимий иштин экономикалык баалуулугу деген нерсени киргизип койгон азырчы. Любой кандидатский или докторский да. Ошону эсептеп чыктым да. Поликристалдык завод бир жылда 2000 тоннаны өндүрүүгө таштырып курулганда 2000 тонна поликристалдык кремнийди алсак, анда бир жылда 600 миллион доллар киреше алабыз. А кумтор 20 жылда 500 миллион доллар берип атат.
Таш көмүрдөгү кристалл акционердик коом иштеп кремний өндүрүлүп турса, нечендеген өлкөлөр бизге көз каранды болуп, Кыргызстан, Орусия, Япония, Германия, Малайзия, Кытайдан кийинки 5-чү өлкө болмок, дейт докторант Бекмолдо Чотонов. Рысбай Абдраимов, Азаттык.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
10дон ашык диний конфессия пайда болуп калыптыр деген. Биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөөсү салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго ар аптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Диний чөйрөнүн өкүлдөрү коомдук телеканалдан көрсөтүлчү аалам сырлары берүүсүн токтотуу зарылдыгын белгилеп чыгышты. Мурдагы муфтий Чубак Ажы Жалилов жана Бишкектеги орус чиркөөсүнүн өкүлү Александр Пелин көз ачыкты кылуу же аларга ишенүү динге туура келбей турганын, аталган берүү жарандарды динден алыстатып жатканын белгилешүүдө. Анткен менен аалам сырлары же көз ачыктар тууралуу коомчулуктун, ошол эле ар кайсы ишенимдеги адамдардын пикири бир беткей эмес. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Коомдук телеканалдан көрсөтүлүп аткан аалам сырлары берүүсүнүн тегерегинде талаш кайрадан башталды. Бишкекте өткөн маалымат жыйында Кыргызстандын мурдагы муфтий Чубак Ажы Жалилов жана парламент депутаты Турсунбай Бакир уулу аталган берүү мусулмандарды динден алыстатууда деген пикирин билдирип чыгышты. Алар бүбү бакшыларга ишенүү шариятка туура келбесин эскертип, коомдук каналдан мындай берүү чыкпашы керектигин айтышууда.
Аллах Таала Курани Каримде
өзүң билдеген нерсени айтпагың деп мына ушундай көз ачыктык кылгандардын кылган ишинин туура эмес экендигин баяндаса, пайгамбарыбыздын осуятында кимде ким мына ушундай көз ачыктарга ишене турган болсо ыймандан чыгып мусулманчылыгынан кетет, ал эми ишенбей туруп жөн эле кызыкчылык үчүн көрө турган болсо 40 күнгө чейин намазы кабыл болбойт деп айтат пайгамбарыбыз. Адамдарды ыймандан алыстатат, анан адамдардын кылып аткан жакшылыктарын, ибадаттарын тосулуп калат. Мектеп жашындагы балдарыбызга кызыктуу болуп көрүп отуруп Кудайга эмес башка нерсеге ишеним болуп кетип атат да адамдардын келечекке болгон үмүтүн жокко чыгарып атат.
КДРКда буга чейин көрсөтүлгөн аалам сырлары таймашыда коомчулук арасында түрдүү пикир жараткан. Көз ачыктарды пропагандалоо динге туура келбегендиктен диний атчылар бул программаны эфирден алып салууну былтыр дагы талап кылып чыгышкан болчу. Депутат Турсунбай Бакир уулу бүтүндөй Кыргызстанга жайылтып атат деп КТРКнын жетекчилигин сынга алды.
Кыргызстанга керек эмес, өтө эле зыяндуу нерсе деп спикер өзү айтты. Бул депутаттардын позициясы. Бирок Кыргызстан конституциясында жазылып турат. Кыргыз мамлекети прогрессивдүү кадыр салттарды колдойт деп. Бул эмнеси прогрессивдүү? Бул эч кандай прогрессивдүү жок маалы. Көз ачыктарга ишенүү же сыйкырчылыкка ишенүү. Ошондуктан мындай нерсени Кыргыз мамлекети да конституциясында колдобойт. Ошондуктан бул нерсени КТРК көрсөткөн бул мамлекеттик идеология каршы. Көрбөйм десең да мына балачагымдан көргүн деген нерсе бул мен түшүнбөйм.
Келечекти билесизби? Биринчи коомдук каналда биринчи жолу көз ачыктар таймашы.
Назира Айтбекова Алам сырлары деген берүүнүн алып баруучусу. Ал берүүнү даярдаганга чейин бир топ иликтенип, манасчы, тарыхчы, психологторго чейин кайрылганын айтууда. Ал диний ачылардын сындарына макул эмес. Болгону кыргыздын канындагы касиеттерин көрсөтүүнү көздөгөн.
Тарыхта биз муну чыгарардан мурун изилдөө жүргүзгөнбүз да. Манасчыга кайрылганбыз, өзүбүздүн тарыхыбызга, тарыхчыга кайрылганбыз, бардык жакка кайрылганбыз. Психологко, парапсихологияга бүт бардыкча молдолорго чейин барганбыз. Канчалык деңгээлде афристтик шарлатандарга айланып кетти, анын баарын эл алдына койдук. Эфирге чыгарда биздин берүүлөрдүн баары өзүнөн өзү эле эфирге чыга бербейт. Бизде атайын байкоочу кеңеш, көркөм кеңеш деген бар. Анан ошол көркөм кеңештин, байкоочу кеңештин сынынан өтүп, кол коюлуп, бул көрсөтүү эфирге чыксын дегенден кийин гана ар бир берүү эфирге чыгат.
Бул берүү боюнча КТРКнын алдындагы байкоочу кеңештин өкүлдөрүнүн позициялары дар түрдү. Алар былтыркы биринчи сезон боюнча диний атчылардын жана көрөрмандардын арыздарын негизде бул маселени карашкан. Кеңештин мүчөсү Тамара Жаманбаева берүүнүн сапаты да начар болуп кеткенин белгилөөдө.
Эми байкоочу кеңештин 15 киши ар ким өзүнүн позициясы бар дегендей, биз ушул жаңыдан башталагын деле айттык эле ушул көрсөтүүнү. Мисалы үчүн Россия ТНТ-дан берип атат. Бул эми коомдук телевидение, коомдук экран деген менен мындай көрсөтүүлөрдү бир мындай азыр мынакей маданият каналын ачам дейт, ошол каналдан берсе болот мисалы үчүн да. Мындай позициясы ар кандай болуп атат да биздин байкоочу кеңештин. Телекөрүүчүлөрдүн суроосу дагы ар кандай. Анан эми салыштырмалуу эгерде жана битва экстрасенсов менен көрүп көрсө, ага караганда бул конечно кичине мындай деңгээли дагы, катышуучулары дагы кичине мындай начарыраак болуп атат да.
Келечекти алдын ала айтуу, адамдардын жан дүйнөсүнө ишенимине, туюмуна бүлүк салуу православдарда да колдоого алынбай турганын Бишкектеги орус чиркөөсүнүн өкүлү Александр Пелин азаттыкка билдирди. Андыктан диний көз караштан алганда аалам сырлары сыяктуу берүүлөр коомчулукка тарабашы керек деп эсептейт ал.
А в данной передаче там конкретно ведется.
Мындай берүүлөрдө конкреттүү түрдө адамдардын жан дүйнөсүнүн согушу болот. Ошондуктан мен дайыма экстрасенс, көз ачык, элдик тауып дегендерге каршы пикиримди билдирип келем. Акыркы кезде элдер токтоо жана жакшылап ой жүгүрткөндүн ордуна тескерисинче ушундайларга чуркап калышты. Андай адамдар өздөрүнүн проблемаларын оңой жол менен чечебиз деп ойлошот. Биз мындайларга алдырган адамдар аз болсун деп тилейбиз. Болгону аларга алданып калган адамдарга боорун ооруйт.
Естественно, решать их с минимальными затратами. Будем просить Господа, как Он благословит, так и будет. Просто жалко тех людей, которые будут попадать под влияние данной передачи.
Кыргыз коомунда аталган берүү же деги эле көз ачык бүбү бакшылар тууралуу пикирлер, көз караштарда бир беткей эмес. Аны колдогондор, карама каршы чыккандар, эмне болсо да баары бир дегендери да бар. Ошондон улам теологтор учурда ар кайсы диний агымдар, диний көз караштар көбөйүп аткан чакта мындай берүүлөрдү даярдагандан мурда ойлонуп, кылдат иликтеп чыгуу зарылдыгын белгилешет. Дин укук жана саясат, аналитикалык борборунун директору Кадыр Маликов мурдараак Алам сырлары шоусун элге көрсөтүү менен оккулттук илимди жашыруун реклама кылып атат деп айткан эле. Айрымдар муну ишенимдердин ортосундагы тымызын тиреш катары да сыпатташууда. Ал эми теңирчилер көз ачыктардын бар экенин таанышат. Чыныгы бакшылар көз ачыктар келечекте айтып беришет деп ишенишет. Манас ордо коомунун төрагасы Анарбек Усупаев кыргыздарда илгертен эле мындай көрүнүштөр болгон деп эсептейт.
Конечно, бизде көз ачык бакшы деген ошолор алып келген да, бүт жанагы арбактар менен баягы байланышка түшүп анан эмети ушулду өсөлтүлгөн.
Демек ушундай нерселер бар, буга ишенебиз дейсиз да? Алам сырларынын алып баруучусу Назира Айтбекованын белгилешинче, бул берүү бир топ электен өтүп, анан кийин эфирге чыккан. Андыктан диний ачылардын эфирден алып салуу талабы азырынча ишке ашпачудай. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Миң санат түрмөгү бүгүнкү берүүсүндө Манас изилдөөчү журналист Темирбек Токтогазиев менен аңгемесин улайт. Сиздер Кытайдын архивинен табылды деп жаткан Манас баатырдын сүрөтү жана башкалар тууралуу угаласыздар. Түрмөктү кабарчыларыбыз Шайлообек Дүйшеев менен Аманбек Дилденбай алып бармакчы.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Миң санаттын өткөндөгү берүүсүндө биз Манас изилдөөчү журналист Темирбек Токтогазиевдин Кытайдагы архивге кирип, аяктан 9-10 кылымдарда Кидан деген улуттун өкүлдөрү мамлекетти башкаргандыгы, хан сулардын бийликке келишин, анан Манас тууралуу биз буга чейин уга элек маалыматтарды берген эле.
Ошо архивде бир кызык нерсени айтып берейин. Бүгүнкү күндөгү Кытай мамлекетиндеги ханзулардын бийлиги, булар Тан империясынын убагында калыптанган да. Тан империясына чейин Цин империясы, буларда ханзулар болгон. Анан кийин кидандардан баштап 1947 жылга чейин ханзулар бийликке келген эмес. Булар чоң эл, саны жагынан көп эл да, бирок бийликте майда улуттар болгон. Мына алсак ошол мына кидандар
биздин эле замандагы 900-жылдар, 10-жылдарга, 10,000-жылдарга дал келип атат да, э? Манас бабабыздын доору да ушул учурларга келген атабы?
Туура келип атат да, себеби биз Манас эпосунун бардык эле варианттарын карап көрсөңүз, бардыгында ошол кытайлар менен согушуп атат да. Эң негизги жоосу Алоке болуп атат да. Анан ушул жерде дагы биздин ошол Беш Бежинге болгон экспедициябыздын учурунда ошол Алоокенин тарыхта орду бар адам экендиги билинип атат. Маалыматтар такталды да. Пекинде бир Дуңшилин деген профессор менен жолуктук. Бул ушу кидандардын тарыхын аябай тыкыр изилдеген окумуштуу экен. Бул Алоокенин ошо көрүндагы каскан, мүрзөсүн каскан археолог экен да. Анан бул киши менен жолугуп интервью алдым. Анан бул кишинин ошол докторлук диссертациясынын негизинде Кытайдын 10-чу каналы CCTV-10 деген мамлекеттик канал 5 сериядан турган 5 атайын ошол кидандарга байланышкан фильм тартыптыр. Анан ошондо бул окумуштуунун айтуусу боюнча Алоокенин 4 бир тууганы бар экен да. Ал эми Манас эпосунда Алоокенин 4 бир тууганы болуп атпайбы? Анан Алооке дагы ошол 4 бир тууганын 1 бир тууганы менен урушуп, согушуп, анын адамдарын өлтүрүп, анан ал качып кеттир да. Бул Алмамбеттин окуясына Алмамбет Азизхандын баласы болуп атпайбы? Азизхан Алоокенин бир тууганы да. Анан ушундай окшоштуктар аябай эле көп кездештик да.
Темике, сиз илгерки бир заманда Кытай сүрөтчүлөр тарткан тарыхый сүрөттөрдү Манастын сүрөтү болушу мүмкүн деп атасыз. Сиз фотоаппаратка түшүрүп кеткен сүрөттө чын эле кыргыз калпак кийген адамдар бир каганды такка отургузуп, зоот чопкут кийген кыргызга окшош атчан жоокерлер душманын жеңип аткандыгы, согушуп жаткан картиналар бар экен. Мына ушул сүрөттөрдү кайдан таап, кайдан фотоаппаратка тартып алдыңыз?
Чоң Бээжинден кийин ошо чет Бээжинге бардык, Лео Яң шаарына. Анан чында Лео Яң шаарындагы музейди көрдүк.
шаардын четирек жагында экен. Анан тегерете курчап коюптур. Анан бир таш коюптур, ташка жазып коюптур. Лео империясынын убагында, кидандардын убагында бул жерде ошол шаардын батыш дарбазасы болгон депчи. Дарбазанын үстүндө да жазып коюптур, Теңир колдогон дарбаза деп жазып коюптур да, Теңир жалгаган дарбаза деген жазуу бар экен кытай тилинде. Аны Макелек окуп которуп берип атты да. Анан ошол таштын жанында сүрөткө түшүп атканбыз. Сүрөткө түшүп атсак эле ичинен бир киши чыкты, бир мындай кебетесине карасаң бир карып калган, жүдөгөн, абышка чыгып эле анан ичин көрөсүңөрбү деди. Анан болобу десек, болот болот деп анан ичине киргизди да. Кирсе короо, анан жанагы эмеде сүрөттөлгөн эле Кытайдын чоң дарбазасы, үч катар дарбаза салынчудай арка да. Ошонун ар жагынан кирип бери жагын сүрөткө тартып атсак, музей бар, музейин көрөсүңөрбү деп калды. Ой, көрөбүз десек элек, баягы чөнтөгүнүн ачкычын алып эле анан колпун ачып анан киргизди. Бир чоң комната экен. Комнатада негизинен сүрөттөр да, түстүү сүрөттөр да бар экен. Анан мен тартып келген азыр көрсөткөн сүрөттөр, бул 6 сүрөт экен. Анан 6 сүрөттү көрүп эле карасам эле кыргыз калпак кийген кишилердин сүрөтү. Анан ай маке, карачы, мына биздин аталардын сүрөтү го деп эле мынтип тарта баштадым да. Баягы фотоаппаратка мындай эме кылып анан бөлүп бөлүп фрагмент фрагмент кылып тарттым да. Баарынан кызыгы ошол 6 сүрөттүн бешөөндө бир эле кишинин аябай ушундай келбеттүү чоң кишинин сүрөтү да. Анын үчөөндө калпак кийип турат, экөөндө зоот башында жана туулга кийип турат да. Анан бир эле адамдын жүзү, берки жанындагылардан чоң да. Анан жанындагылары да ошол окшош эле адамдар да. Анан ай, бул Манас атабыз болбосун деп анан баягында кидандардын жазуусу бар экен, анан ханзуча жазуу экен. Анан макемди окуңуз десем, бул шаарга кол салып атат деген эле жазуу экен, анан такка отуруп атат деген жазуу да. Анан жана 6 сүрөттүн бешөөндө бар да. Бирөөндө болсо Кытайдын императору өзүнүн приближённыйлары менен кеңешип атат да, шаарды эмне кылабыз, элди кырып алабызбы, же шаарды бошотуп берели, такты бошотуп беребизби деген кеңешме окшойт да. Анан шаарды курчап ар кайсы жагынан жаалар менен эмелер менен атып жаткан, анан бул бир сүрөттө, экинчи сүрөттө шаардын баягы кытайлардын жазайыл аткан мынтыктары, жазайыл бул кол пушкалар да, алар жанында өлүп жаткандар эмелер да. Анан шаардын баягы крепостьтин сүрөтү, чептин эмеси, ушундай сүрөттөр да. Анан кийинки сүрөттө болсо Кытайдын императору кеңешип атканы, анын ар жагындагы сүрөттө бир топ кишилери замбилге кап мешочиктерди салып, алтын болсо керек да, аны алдында 4, артында 4, 8 киши көтөрүп анан келип, анан тигилер жүгүнүп чекеси менен сажда кылып, ат үстүндө ак калпак кийген атабыздын сүрөтү турат да. Андан кийинки сүрөтүндө болсо такка отуруп атканы, анан мен ал сүрөттү инаугурация десем, Макелек ал инаугурация деген сөздү билбей укпаптыр да, а эмне бул такка отуруу аземи? Себеби доул бас турат, эки доул бас, эки жагында керней, сурнайлар, жайнаган ак калпак кийген кишилердин отурганы да. Анан ушул сүрөттөрдү тартып келдик. Эми чет Бээжинди Манас атабыздан мурда Манастын чоң атасы Орозду алганы эпосто айтылат. Кийин болсо чет Бээжинди Чыңгыз хан дагы алган да. Анан Чыңгыз хан, балким бул Чыңгыз хан болуп жүрбөсүн деген дагы ой деген күлүк да кетти да. Анан бирок музейлерде Чыңгыз хан бөлүмү, отдельный бөлүм бар да. Ал жерде Чыңгыз хан анчалык келбеттүү деле адам эмес, кадимки эле адамдардай. Анан баш кийимдери, эмелери монголдордуку, такыр башка.
Темирбек, айтсаң, бул сүрөттөргө өзүң да түшүнмөлүү болуп атсаң, анан кантип эле муну Манас атабыздын сүрөтү деп айтсак болот? Биз ишенген күндө да окумуштууларды ишендире аласыңбы? Кантип далилдей аласың?
Эми бул деле далил десек болот бул сүрөттөрдүн өзү дагычы. Анан Орто Бээжин деген жерге барганда, бул жерде дагы өтө кызыктуу бир окуя болду да, ошо эпостогу нерсе кайталангандай болду. Биз бир музейге бардык, шаардын чет жагында экен, ишемби күнү барып алыптырбыз, музей иштебейт экен. Анан баягы терезесин шыкалап карап атсак эле эшиги шарт шарт ачылып эле анан бир татынакай кыз чыгып эле анан кытайча, эмне шыкалап атасыңар, эмне керек силерге деп эле кекетип калды да. Анан ой, биз ушундай алыстан келдик эле, Кыргызстандан келдик эле, ушул музейди бүгүн иштебейт экенсиңер, иштегениңерди билбесек келбейт элек деп эле калдык да. Анан жок дегенде ачып калдыңыз, берди экенсиз, кире беришин көрүп алалы десек, азыр жетекчибиз келмек эле, бир комиссия келмек эле, ошон үчүн келдим эле, болбосо биз общий иштебейбиз деп эле. Анан мейли кирсеңер киргиле деп калды. Анан фойесине кирсек, фойеде бир кейлейген карта турат да. Анан баягы картада ошо кытайлардын түндүк жагында кыргыздар деп тим эле чоң территория эме шажас деп жазылган мамлекеттин картасы да. Биз бул картаны кичинекейин мындай бир биягы бир 30 сантиметр, биягы бир 60 сантиметрлик карталарды Пекиндеги музейден көргөнбүз да. Анан ошондон саал чоңурагын Чет Пейжинден көргөнбүз. Ал эми Түп Пейжинге келгенде аябагандай чоң карта да. Анан бул музей атайын ошо кидандарга арналган музей экен да. Арналуу музей экен. Анан баягы картаны тартып алалы десек, ой, тартканга болбойт деп эле калды да. Эми биз атайын келдик элек деп жалдырабыйдык. Анан мейли эми тартсаңар тартып алгыла, машина токтосо фотоаппаратың арды катып калгыла, болбосо мени жумуштан айдайт деп калды. Анан баягы картаны сүрөткө тарттык, өзүбүз да картанын жанына туруп сүрөткө түштүк. Анан эми музейин сиздер эле көрүп албайлыбы дедик да. Анан мейли эми көрсөңөр көргүлө, тез тез деди. Анан үч кабат экен, үч кабатын кыдырып эч ким жок да, өзүбүз светин күйгүзүп алып сүрөткө тартып анан чыктык да. Тыгыз каарчылык билдирип койгондон кийин музейдин сыртын тартып атсак үч машина менен баягы комиссиялар эмеси келди, тыгыз чуркап чыгып эле анан баягыларга жүгүнүп учурашып элгенден кийин келип кетишти да. Анан мен айтып атпаймынбы, маке, Алмамбет менен Сыргак келгенде Эсенкандын кызы Бурулча эшигин ачып бергендей эле болду го деп анан кийин күлдүк да. Чын эле ошондой эле окуя болду да.
Анан ошол жерде бир Манас тууралуу, Манастын доорундагы бир маалыматтар бар бекен ошол жерде?
Анан мен жана Орто Бежинге бардык деп атпаймынбы. Орто Бежинге барганда ошол жерде бир буддисттердин храмына бардык. Анан буддисттердин тоопканасы,
жанагы сиздер кирген музейде,
музейдин ичинде
музейде бар бекен
ошол жерде? Ошол кидандардын бүт эле негизинен Кытай тилинде да анын баарын тартып келдик. Анан эми Кытайда Макелек мырза баш болуп дагы бир топ жардамчылары менен которуп атышат да азырчы. Бирок визуально эметкенде бул кыргыздардын территориясынын картасы бул эметилди. Муну биз Үрүмчү шаарына келгенде картаны кыргызчаладык да. Анан Манас атабыз Ала тоодон кандай жол менен барышы мүмкүн, чөлдөр бар, суулар бар, көлдөр бар дегендей, ошолордон аралап кандай өттү болду экен деген бир үч маршрутту чийдик да. Бул жагы, анан ошол жана далилди айтып берейин. Анан Орто Бежиндеги жанагы тоопканада тартып атпайсызбы, жалаң эле буддисттердин храмы да, сыйынган буттар эмелерди анан тартып тартып анан кетели деп атып анан жанагы бийик мунарасынын артын карайлычы деп анан бардык. Бир жерде узун узун таштар жатыптыр, бир жарым эки метрлик ажыдардын сүрөтү, оюмдар ар кандай. Анан тартып атсак элек бирөөнүн үстүндө арабча жазуу турат, анан кийин узун жазуу да, анан аяк жагында Манас анан Түрк деген жазуу турат араб тамгасында, ташка чегилген да. Анан баягыны тартып алып, ай маке, муну ошол жерде окучу, мына жерде Манас деп турат десем, ал киши да келип Манас деп окуду да. Анан бияка келгенден кийин мен тиги Чубак ажыга көрсөттүм, Дүйшөнбек Абдылдаевге көрсөттүм, Өзбек ажыга көрсөттүм, булар дагы Манаста окушту да, Манаста окушту. Бул дагы бир далил да. Анан эми Кытайдын архивтерине жолду Куда кааласа таптык да.
Кадырман угармандар, сиздер бүгүн Манас изилдөөчү Темирбек Токтогазиевдин Беш Бежиндеги музейлерден алган маалыматты жана Манастын сүрөтү жөнүндө берүүнү уктуңуздар. Бул берүүнү даярдоого кесиптешим Аманбек Дилденбай көмөктөштү. Кийинки берүүбүздө дагы Манас тууралуу дагы кызыктуу материалдарды бермекчибиз. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы жарым сааттык программасын аяктайбыз. Аны Прагадан мен Аида Касымалиева алып бардым. Бир саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөбүз. Биздин толкундан четтебеңиздер.